ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រួមមាន
តុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកសំស៊ីនិងតីតៈមន្ត្រីបកប្រឆាំងជិត60នាក់ចូលសវនាការរដ្ឋាភិបាលណែនាំគណៈកម្មការក្រៅប្រព័ន្ធចូលបញ្ជីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដើម្បីបានការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្រុមជនថៃតវ៉ានឹងការបិទគេហទំព័រអាហារភាសក្នុងប្រទេសជិត200រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប
់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះឲ្យលោកសំរង្ស៊ីមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណ60នាក់ចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាដើម្បីជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតដីកាកោះតុលាការត្រូវបានស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៊ុនសុខសិក្ខានិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាច្រើនអ្នកយកទៅបិទប្រកាសជាសាធារណៈនៅទីស្នាក់ការនៅអតីតស្នាក់ការរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យយោងតាមដីកាកោះឲ្យចូលខ្លួនរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងហៀងលោកសេងហៀងបានបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួនប្រមាណ60នាក់ចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ជាកំហិតដើម្បីចូលរួមសវនកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងខែមករាខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលការកោះដូចគ្នាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសេងហៀងក៏បានកោះហៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ60នាក់ទៀតចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី26ផងដែរក្នុងនោះមានលោកស្រីមូសុខួរលោកអេងឆៀងលោកហូវ៉ាន់លោកអ៊ូចន្ទិតជាដើមបើតាមដីកាកោះរបស់តុលាការដែលឲ្យចូលខ្លួនសវនកម្មបទល្មើសអូក្រិតនេះក្រោមបទចោតប្រកាន់រំកំណត់ក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិតជាអាតចលនានេះជាទីមិត្តីក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយខណៈអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយសេរីនិងគ្រប់ទីកន្លែងលោកខុសសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងព័ត៌មានអង្គថាកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយខណៈអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយសេរីនិងគ្រប់ទីកន្លែងការនេះបានធ្វើឡើងជាការបំភ្លឺនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន57កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានយាយីលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអង្គការទាំងនោះមានតែអង្គការចំនួន12ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានក្រៅពីនោះជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ឡើយករណីនេះអ្នកនាំពាក្យបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នោះថាគ្រាន់តែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក្នុងការទាក់ទាញរត់លុយពីក្រៅប្រទេសទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្លួននិងមានចេតនាបំភាន់សាធារណមតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាន់ភ្ជាប់ភ្ជូនក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយស្របតាមមាត្រា31និងមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995អ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយសេរី និងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយគ្មានការរើសអើងនិងគ្មានការគំរាមកំហែងឡើយកាលពីម្សិលមិញនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន57បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈបម្រើហេតុផលនយោបាយដើម្បីគៀបសង្កត់សេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយក្រុមអង្គការសមាគមទាំងនោះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសមាគមទាំងនោះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលគូទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពួកគេក៏ស្នើឲ្យលុបចោលឬកែច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់មន្ត្រីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានកន្លងមកជាការអនុវត្តតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយសំណុំរឿងទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់ស្ថាប័នតុលាការចំពោះការចាត់ប្រកាន់ទៅលើក្រសួងព័ត៌មានអំពីការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែអង្គភាពទាំងនោះប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់និងលិខិតបរិកថាគតិយន្តនិងកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានអង្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងក៏បានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅកម្ពុជាចូលរួមគោរពច្បាប់លិខិតបរិកថាគតិយន្តនានាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឲ្យបានភ្ជាប់ជួនដោយកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងបំភ្លៃការពិតនិងបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន
រដ្ឋាភិបាលណែនាំឲ្យកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធចូលបញ្ជីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋសង្គមស៊ីវើសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យចូលបញ្ជីកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់ជូនដោយរដ្ឋក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជូនដំណឹងទៅសមាគមនិងអង្គការវិជ្ជាជីវៈនានាដែលគ្រប់គ្រងលើសមាជិករបស់ខ្លួនជាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធអំពីរបៀបចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណសមត្ថៈចេញដោយបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមឬបសស.ក្រៅពីទទួលបានសសបាលដោយមិនគិតកម្រៃហើយក្រសួងអះអាងថាស្ត្រីដែលជាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធក៏ទទួលបានការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមនៅពេលពួកគេសម្រាលកូនផងដែរក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាសមាគមដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃពលអង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលមានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអង្គការវិជ្ជាជីវៈជាង2ក្រសួងការងារអាចចុះឈ្មោះកម្មករនិយោជិករបស់ខ្លួនក្នុងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមក្រៅពីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារកម្មករនិយោជិកក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាសមាជិកសមាគមនិងអង្គការវិជ្ជាជីវៈត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតបញ្ជាក់អំពីមុខរបររួមទាំងទីលំនៅបច្ចុប្បន្នដែលចេញដោយអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តផងដែរវិយោទីបានព្យាយាមសុំការថាតិបាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរជុំវិញចំនួនកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធដែលបានចុះបញ្ជីនៅបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាលោកយ៉ាងធីសាទរចំពោះសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ជាក់ចំណុចដែលក្រសួងតម្រូវឲ្យកម្មករនិយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធបញ្ជាក់អំពីមុខរបរនិងទីលំនៅបច្ចុប្បន្នដែលចេញដោយអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តឲ្យបានច្បាស
់បើសិនជាឲ្យគាត់ទៅបញ្ជាក់នៅខេត្តទៀតអាហ្នឹងយើងអាស្រ័យទៅលើការសាកសួររបស់កម្មករថាតើគាត់អាចទៅធ្វើអាលិខិតបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំគាត់មកបានទៀតអត់ទេអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំបារម្ភចេះដោយសារថាក្រសួងការងារប្រហែលជាគាត់ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនោះមកគឺខាងយើងសមាគមអង្គការនិងក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែថាតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់បានដឹងអត់ឬក៏គាត់មានទម្រង់បែបបទសម្រាប់អាលិខិតបញ្ជាក់អំពីមុខរបរនឹងអត់អីចឹងហើយគាត់សហការធ្វើឲ្យកម្មករអត់អញ្ចឹងណាអានឹងវារឿងមួយទៀតដែលយើងក៏ព្រួយបារម្ភដែរ
លោកយ៉ាងធីបានឲ្យដឹងថាសហព័ន្ធសហជីពរបស់លោកមានសមាជិក ជិត 10,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីជាង 3,000 នាក់ហើយអ្នកដែលបានចូលបញ្ជីក្នុងបេឡាសន្តិសុខសង្គមរួចហើយមានប្រហែល 2,000 នាក់ខណៈសមាជិកប្រហែល 8,000 នាក់ទៀតលោកថាកំពុងប្រមូលឯកសារដើម្បីធ្វើការចុះក្នុងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមលោកចំវីអាយុ52លោកដែលជាកម្មករវាយពំនៅការដ្ឋានសាងសង់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកឯកខណ្ឌច្បារអំពៅប្រាប់វិយោគឌីថារូបគាត់និងប្រពន្ធចង់បានបេឡាសន្តិសុខសង្គមហើយបានចុះឈ្មោះជាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធរួចហើយដែរកម្មករដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយជាដើម
តែចង់មកបង់ចូលទេចូលជាសមាជិកដែរព្រោះដល់ចូលចង់បានហ្នឹងដែរគាត់អត់បានទេបាទតន្តាចង់ឲ្យកម្មកតំណងយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលបានហ្នឹងទៅទៅតែយើងការគ្រោះត្រាស់មើងទៅព្រោះយើងក៏មានកាត់បន្ថយលុយចាក់ខ្លះដែលយើងមានទៅរកនៅដូចតែទៅយើងទៅ
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ាន់ពៅស្វាគមន៍សេចក្តីណែនាំក្រសួងប៉ុន្តែលោកថាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការចុះបញ្ជីនេះ
វាជាឧបសគ្គមួយដែលស្រុកយើងអត់ទាន់មានក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នណាបញ្ជាក់ពីអ្នកដែលធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមានបញ្ជាក់ពីប័ណ្ណមុខរបរឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងហើយដែលជាពិបាកនៃការចុះបញ្ជីហ្នឹងគ្រាន់តែការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមិនណាបើសិនជាតម្រូវអញ្ចឹងមែនហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងកម្មកោក្រៅប្រព័ន្ធពីច្រើនគាត់មកពីខេត្តគាត់ចំណាក់ស្រុកមកតំបន់ប្រជុំជនអញ្ចឹងពីច្រើនយើងមិនដឹងថាតើបើសិនចូលបញ្ជីទៅអាជ្ញាធរអាចសម្រួលបញ្ជាក់ធ្វើលិខិតស្នាក់នៅឲ្យគាត់ដែរឬអត់អាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយបើសិនជាអាជ្ញាធរជួយសម្រួលបញ្ជាក់ធ្វើលិខិតស្នាក់នៅឲ្យគាត់វាជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាជ្ញាធរអាចធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ស្នាក់នៅឲ្យគាត់ទេអាហ្នឹងជារឿងពិបាកឲ្យពីព្រោះទៅអ្នកអេតចាយអ្នកអីអ្នកប្រកបមុខរបរមួយចំនួនគាត់ជួលតាជួលអីគេអញ្ចឹងតែគាត់គេបញ្ជាក់ឲ្យអត់ហ្នឹងជាបញ្ហាណា
វីយូឌីបានព្យាយាមស្វែងរកការបកស្រាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមលោកជឿប៊ុនរិទ្ធដែរប៉ុន្តែអ្នកទទួលទូរស័ព្ទប្រាប់ថាលោកជាប់រវល់លោកវ៉ាន់ពឹកបន្តថាបច្ចុប្បន្នសមាគមលោកមានសមាជិកប្រហែលជា 15,000 នាក់ក្នុងនោះកម្មករផ្នែកដឹកជញ្ជូនប្រហែលជា 4,000 នាក់បានទទួលបានបល់សសររួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីក្រសួងណែនាំនេះលោកនឹងប្រមូលកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនពាន់នាក់ទៀតឲ្យធ្វើការចុះបញ្ជីក្នុងបេឡាសន្តិសុខសង្គមដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាល
បានមូលនិធិសមត្ថភាពចុះនៅបសសមែនតែគេហ្វ្រីឲ្យហើយអត្ថប្រយោជន៍វាដូចអាបសសដែលបងលុយទេគឺអត្ថប្រយោជន៍វាបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទេអត់ថេទេយើងទៅពេទ្យរដ្ឋគឺគេហ្វ្រីជូនបានជំងឺឲ្យស្ត្រីរងទលេអីគេបានកូនមួយគេបើកឲ្យលុយ400,000ថែមទៀតតែនឹងក្រុមទលេអត់អស់លុយទេតែសម្រាប់ទៅពេទ្យរដ្ឋទេណាបាទ
នៅថ្ងៃនេះក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះក្នុងសន្និបាតនោះមន្ត្រីចំកពោះក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាបទល្មើសទន្ទ្រានយកដីតំបន់ការពារមានការកើនឡើងលោកខុនសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាបទល្មើសទន្ទ្រានយកដីព្រៃតំបន់ការពារធ្វើកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់មានការកើនឡើងខណៈបទល្មើសកម្មនិងដឹកជញ្ជូនឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់អភិរក្សត្រូវបានលុបបំបាត់5អ្នកសាព័ត៌មានក្នុងសន្និបាតបូសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថានឆ្នាំ2020នៅទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងតំបន់ការពារពុំមានទីលើយប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានបានរកឃើញថាបទល្មើសទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់មានការកើនឡើងដោយសារតម្លៃដីកើនឡើងខ្ពស់និងតម្រូវការដីសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗមានការកើនឡើងដែរលោកណេតភក្ត្រាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងដំណើរការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្នុងតំបន់ការពារមួយចំនួនដើម្បីឈានទៅរកការកំណត់ព្រំនិងដាក់វិធានការការពារ
នេះជាវិធានការមួយដែលយើងយល់ថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងបញ្ហាប្រឈមគឺស្ថានភាពបទល្មើសក្រៅអំពីការលួចកាប់ឈើការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ដែលមានខ្នាតទ្រង់ទ្រាយតូចប៉ុន្តែយើងឃើញមានបទល្មើសទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់ឃើញមានការកើនឡើងដោយសារតែតម្លៃដីគឺមានការកើនឡើងហើយតម្រូវការដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មឬកសិឧស្សាហកម្មឬមួយក៏អីផ្សេងៗ
លោកណែតភក្ត្រាបន្ថែមថាយោងតាមរបាយការណ៍នៅឆ្នាំ1964គម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានទំហំទៅដល់ 73% នៃផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលប៉ុន្តែគម្របព្រៃឈើបានថយចុះនៅសល់ត្រឹម 46.86% ត្រឹមឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះដែលស្មើនឹងប្រមាណ 8.5 ហិកតាទូទាំងប្រទេសលោកបន្ថែមថាគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលបាត់បង់បានខ្លាយទៅជាដីចំការនិងដីលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រធានព្រៃសហគមន៍រុក្ខវ័នព្រះតេជគុណប៊ុនសលូតមានសង្កេតការថាដើម្បីការពារដីព្រៃសហគមន៍នៅតំបន់ការពារធម្មជាតិបានយូរអង្វែងការពារធម្មជាតិសិទ្ធិភាពលុះត្រាតែមានការកំណត់ព្រំច្បាស់លាស់ហើយមានការចូលរួមការពារពិតប្រាកដពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតព្រះតេជគុណប៊ុនសលូតមានសង្កេតការបន្ថែមថាកន្លងទៅព្រៃសហគមន៍ដែលព្រះអង្គកំពុងការពារក៏រងការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានកកាយដីកំណត់ព្រំច្បាស់លាស់ហើយមានការចូលរួមការពារពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើទើបកាត់បន្ថយទំនាស់និងគ្មានការរុករានដីព្រៃបន្តទៀត
ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកុំឲ្យមានដំណឹងកើតឡើងបានអាស្វាអញគួរធ្វើដូចនេះមានតែមួយទេដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានតែកាយព្រំសហគមន៍ទាំងអស់ចាំទួតបានមានតែកាយព្រំតែសឹងគិតគุยគិតដើរគិតឃើញតែប៉ុណ្្នឹងមានតែកាយព្រំមួយទេដែលវាអត់មានបញ្ហាកាត់ទំនឹះកាត់បន្ថយទំនឹះខ្លាំងបំផុតហើយធ្វើឲ្យប្រេនេះគ្រប់គ្រងបាន100មួយឆ្នាំទៅ200ឆ្នាំទៅ1000ឆ្នាំយើងអាច
ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថានឆ្នាំ2020នៅព្រឹកមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាលបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីក្រមវ៉ានបន្តខិតខំការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយពន្លឿនការបោះបង្គោលព្រំចុះបញ្ជីដីរដ្ឋនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងអស់ដើម្បីធានាពីការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអគ្គអបរំដើម្បីតាមដានសិក្សាតាមដាននៅការប្រែប្រួលគម្របព្រៃរបស់យើងតាមរយៈតែណោះតែយើងបានធ្វើដើម្បីយើងយកនេះជាតាមដើម្បី
ជាលំនាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាយនឹងបានទស្សនាបទយកាពលរដ្ឋមានវ័យចំណាស់ក្នុងឃុំមួយនៅខេត្តសៀមរាបប្រកបរបរធ្វើឧបករណ៍នេសាទបែបប្រពៃណីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាជនជាតិថៃជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការសម្រេចបិទគេហទំព័រអាហារភេសជ្ជៈ200នៅក្នុងប្រទេសនេះសកម្មជនមួយចំនួនមួយក្រុមបានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដល់និយាយថាយើងចង់ទាមទារឲ្យយកលោកផនហាត់មកវិញប្រជាជនមានសិទ្ធិទទួលបានជំរើសចំពោះរឿងនេះលោកហ៊ុនសរីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
រដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចបិទគេហទំព័រអាភាសជិត200 website បង្កឲ្យអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតខឹងសម្បារនិងប្រកាសធ្វើបាតកម្មចំពោះការសម្រេចនេះសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រី Digital ថៃលោកផាណវងផាណាកន្ថាដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់អូក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតរបស់ថៃដើម្បីដាក់កម្រិតនៃការចូលទៅកាន់ website ល្បែងស៊ីសងនិង website អាភាសបន្ទាប់មកយានណានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសថៃបានរិះគន់ការបិទនេះនិងប្រកាសនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរប្រទេសថៃដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងញោមញីទៅដោយបាតកម្មអរិយាពេលជាច្រើនខែរួចមកហើយជំរុញការទៀមទាឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាចុះចេញពីតំណែងនិងទៀមទាការធ្វើកំណែទម្រង់របបរាជាធិបតេយ្យថៃជាដើមដែលធ្វើឲ្យគេជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតខណៈអ្នកការពារសិទ្ធិប្រព័ន្ធ Digital បានហៅការសម្រេចរបស់ប្រទេសថៃនេះថាជាទឹកដីនៃប្រព័ន្ធ Digital ផ្ដាច់ការដោយអ្នកកាន់អំណាចកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ្វីដែលយុវជនអាចមើលអាចនិយាយនិងអាចធ្វើបានតាមអ៊ីនធឺណិត
មនុស្សកើតមករៀនធ្វើការបង្កើតគ្រួសារនិងចូលនិវត្តន៍ទោះជាយ៉ាងណាការបន្តជីវិតចុងក្រោយនេះមនុស្សចាស់មួយចំនួននៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើការដដែលដោយមូលហេតុដើម្បីជីវភាពឬខ្លះដើម្បីកំដរជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់សម្រាប់មនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងឃុំពួកនៃស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបវិញមនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងឃុំនេះបានរករបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយតាមខ្លួនតាមរយៈការធ្វើឧបករណ៍នេសាទតាមប្រពៃណីដែលមានរូបរាងតូចតូចគួរជាទីពេញចិត្តដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបន្ទាប់ពីកូនកូន មានគ្រួសាររស់នៅបែកពីពួកគាត់តទៅនេះសូមទស្សនាបទយកាដែលអានជូនដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្តដូចតទៅ
ក្រុមផ្ទះឈើប្រសាងកសីមួយក្នុងភូមិពួកចាស់ឃុំពួកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបមានប្តីប្រពន្ធចំណាស់មួយគូកំពុងសល់ឫស្សីដើម្បីថ្វាយឧបករណ៍នេសាទតូចៗដូចជាឈ្នាងអង្រុតនិងត្រកសម្រាប់ធ្វើជាកាដូជូនដល់ភ្ញៀវនៅក្នុងពិធីមង្គលការឬធ្វើជាគ្រឿងតុបតែងនៅក្នុងផ្ទះភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់ក៏ដូចជានៅក្នុងរថយន្តជាដើមលោកណាន់និងប្រពន្ធដែលមានអាយុប្រមាណ70ឆ្នាំបានប្រាប់ថាពួកគេទាំងពីរបានចាប់យករបរធ្វើឧបករណ៍ទាំងនេះនៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីលោកត្រូវពីការជើងដោយសារធ្លាក់ពីលើដើមត្នោតលោកបន្តថាការធ្វើរបស់ទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលចំណូលបានប្រមាណ100,000រៀលក្នុងមួយខែ
ចេះពីយូរហើយអ្នកគ្រូ
ចេះតបគ្នាណាស្រុកនេះចេះតបគ្នាពី
ពេលដើមមកដល់ពេលសង្គម
តបពីម៉ែពីឪមក
បើអត់សោដាច់អញ្ចេះទេណាអត់សោមានណាទីអញ្ចេះទេ
ពេលរួចហើយយកឲ្យមួយក៏ដែរមានលុយឲ្យប៉ះហ្នឹងប៉ះពេលណាទៅក៏មានលុយឲ្យទៅប៉ះពេលណាក៏គាត់រួចទៅយកឲ្យអត់មានលុយចាំងាយក្រោយទៅទៀតទៅរំគេបានមកឥឡូវនេះខុសគ្នាឲ្យតែយើងធ្វើរួចឲ្យតែយើងធ្វើលឿនទៅលឿនរួចដូចថាយើងយកពីគេ500មកបើយើងធ្វើឆាប់បានរួច4 10ថ្ងៃ5ថ្ងៃរួចបានរួចតែយើងរួចហើយគេមកយកគេឲ្យលុយមក
ក្រៅពីគ្រួសារលោកណាន់ក៏មានគ្រួសារអ្នកភូមិដទៃទៀតប្រកបរបរនេះផងដែរដែលពួកគាត់ភ័យច្រើនគឺជាមនុស្សចាស់ពួកគាត់លើកឡើងថាគាត់ចាប់យករបរធ្វើឧបករណ៍នេសាទតាំងពីនៅក្មេងៗដោយធ្វើហើយគឺយកទៅលក់នៅផ្សារក្រៅភូមិដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវមានអ្នកប្រមូលទិញបន្តកំពុងសក់ឫស្សីបណ្ដានិយាយបណ្ដាអ្នកស្រីឡាចដែលមានអាយុ80ឆ្នាំបានលើកឡើងថា
គឺតាំងពីក្មេងឯងតាំងពីសង្គមរណ្ណុលដែលតែងពីឆ្នាំណាតែគុណអត់ដឹងទេគាត់ខ្ញុំធ្វើតែចេះឯងគឺបានយកទៅលក់ឯផ្សារចាស់ដល់ប្ដីមិញសង្ហើយគេមានមួយជ្រើមួយវិទិញទទួលទៀតអត់បើកើតចេះហើយនេះកូនបាន7 8បើថាកាន់តែទៅលើចេះតែមានចេះហើយបាន7 8តែបាទខំមើលនោះខំពេញធឹងហើយកូនធ្វើបានលឿនទេបើវិញដូចនាងគេគឺធ្វើបានលឿនត្រឹមធ្វើបានលឿនទេ
អ្នកស្រីបានរដឹងថាឈ្នាងចំនួន10អ្នកស្រីអាចលក់ឲ្យឈ្មួញបានច្រើនបំផុតប្រមាណតែ 15,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកភូមិបានលើកឡើងថាការធ្វើរបស់ទាំងនេះគឺមានការលំបាកដោយត្រូវយកឫស្សីមកកាប់បន្ទាប់មកត្រូវពុះវាហើយត្រូវបិទឫស្សីទាំងនោះនិងកាត់ឲ្យវាស្មើគ្នាបន្ទាប់មកពួកគាត់ត្រូវក្រងឲ្យស្មើដល់ចុងក្រោយត្រូវដំឡើងនិងចាក់ក្បាលវាទៀតការធ្វើពិតជាត្រូវការពេលយូរហើយពិបាកក្រៅពីការលំបាកក្នុងការធ្វើការស្វែងរកដើមឫស្សីដើមខ្លាញ់កុងនិងវល្លិសម្រាប់ធ្វើឧបករណ៍ទាំងនោះក៏បង្កការលំបាកផងដែរដោយសារពួកគាត់ជាមនុស្សចាស់ដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវជួលគេដើម្បីរកឫស្សីទាំងនោះហើយពេលខ្លះត្រូវទៅរកឆ្លងខេត្តដែលត្រូវឲ្យគាត់ចំណាយកាន់តែច្រើនអ្នកប្រមូលទិញឧបករណ៍ទាំងនេះពីអ្នកភូមិយកទៅលក់បន្តជាង4ឆ្នាំមកហើយគឺអ្នកស្រីរឿមធីរាបាននិយាយថាឧបករណ៍ទាំងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅទីផ្សារក្នុងទីប្រជុំជនឬទីក្រុង
និយាយទៅផលតវៈដំបូងដោយថាអានឹងមុខរបរនេះយើងត្រូវថាអ្នកស្រុកគាត់គេខ្វះខាតកម្មការអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រមូលបានរបស់គាត់មកគឺយើងត្រូវយកលុយទៅកក់គាត់មុនភាគច្រើនវាគាត់អត់អញ្ចឹងក៏សុំលុយយើងមុនដើម្បីទៅទិញអាសីទិញអីអញ្ចឹងណាពេលដែលគាត់បានលុយយើងហើយបានគាត់ប្រមូលរបស់ឲ្យយើងអញ្ចឹងរៀងប្របាក់បន្តិចដែរហើយទីមួយទៀតរបស់នេះរៀងយូរដោយថាគេត្រូវការឧបករណ៍ខែចូលឆ្នាំឬក៏ខែកាលណាវាបានដើរច្រើនបើថាខែអត់ការដូចឥឡូវនេះរៀងស្ងាត់បន្តិចបើថាមានការឬក៏មានចូលឆ្នាំអីហ្នឹងគឺតាមហាងគឺត្រូវការទិញច្រើនដាក់តាមហាងហើយនឹងដាក់ការច្រើនរៀងប្របាពេលខែចូលឆ្នាំខែអីយើងរៀងប្របាមើលទិញតិចដោយសាររបស់ធ្វើដូចដែរវាយឺត
អ្នកស្រីធីរាបន្ថែមថានៅក្នុងឃុំពួកមានប្រមាណ70គ្រួសារដែលបានប្រកបមុខរបរនេះដែលភាគច្រើនពួកគាត់គឺជាមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យចំណាស់និងគ្មានការងារធ្វើហើយការធ្វើសិប្បកម្មមួយនេះបានផ្ដល់ប្រាក់មួយចំនួនឲ្យពួកគាត់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯង
សម្រាប់ការលក់ចេញជាមួយទាំងនេះគឺថាអាចជួយផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនក្នុងភូមិគាត់មានការងារធ្វើបានច្រើនអាចរកចំណូលបានអញ្ចឹងហើយរួមជួយឲ្យប្រជាជនយើងមានជីវភាពសមរម្យអាចនឹងថាផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានដោយស្រួលដល់មិនបាច់ទេថាយើងចេញទៅធ្វើការផ្សារអីទាំងហ្នឹងជាពិសេសគឺចាស់ចាស់គាត់អាចរកចំណូលខ្លួនគាត់បានអាចរកថវិកាគាត់ទៅគាត់ឬក៏ធ្វើអីដោយខ្លួនគាត់បានមិនចាំបាច់ពឹងកូនទាំងស្រុង 100% គាត់អាចមានលទ្ធភាពរកចំណូលគាត់បាន ហើយសម្បីតែក្មេងតូចតូចអាចធ្វើបានព្រោះតាមមួយបងក្មេងតូចធ្វើបានដែរមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងគាត់ជួយការពុកម្ដាយគាត់ទៅរៀនគាត់ជួយធ្វើធ្វើបានផងដែរ
សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអ្នកស្រីចង់បង្កើតជាសហគមន៍សិប្បកម្មផលិតឧបករណ៍នេសាទទាំងនេះដើម្បីជំរុញផលិតកម្មនិងស្ថិរភាពការងារដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់
និយាយទៅបងមានអំណរអំចង់ថាបើជាសិប្បកម្មនេះទៀតឯងប៉ុន្តែដោយសារតែត្រង់ថាយើងវាអត់ទាន់មានលទ្ធភាពព្រោះអានឹងវាត្រូវការដើមទុនច្រើនហើយពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងទៅត្រូវឲ្យអ្នកភូមិគាត់មានរបស់យើងដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍មួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានឹងគាត់តែជាគម្រោងរបស់ថ្ងៃអនាគតទៅអាចថាយើងថាប្រតិបត្តិអត់ទាន់បាន
ណែនាំពីក្រសួងវប្បធម៌លោកលងវណ្ណាសិរីវត្តមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះក្រសួងកំពុងសិក្សាបង្កើតគោលនយោបាយជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យវប្បធម៌ហើយការធ្វើឧបករណ៍នេសាទដោយដៃនេះក៏នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយផងដែរដើម្បីជំរុញដល់វិស័យឯកជននិងដៃគូនានាឲ្យជួយដល់វិស័យទាំងនេះ
ហើយក្នុងនឹងដែរក៏យើងមានគោលនយោបាយភូមិមួយផលិតផលមួយបូតគប់សំពេលថាមានអីចឹងមានស្អីដែលគាត់ចេះគាត់ដឹងដែលជាមុខរបរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហ្នឹងគេតែងតែបំខំចឹងដូចជាមានតាំងពីក្រសួងការងារទាំងអីទៅឲ្យតាមមានគេជួយបំខំរឿងហ្នឹងដែរ
ក្រៅពីនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងវប្បធម៌ក៏កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរដើម្បីដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនៃការតុបតែងដែលជាលក្ខណៈខ្មែរដោយនៅក្នុងហាងឬភោជនីយដ្ឋាននីមួយៗត្រូវតែមានអ្វីមួយយ៉ាងជាលក្ខណៈរបស់ខ្មែរលោកបានថែមថារបស់របរដែលជាលក្ខណៈខ្មែរទាំងអស់នោះគួរតែទិញពីប្រជាជនឬចាស់ជរាដែលធ្វើដោយដៃដើម្បីជួយគាំទ្រទៅដល់ពួកគាត់អតីតជននៅភ្នំពេញម្នាក់ដែលបានទិញឧបករណ៍ដែលធ្វើដោយដៃទាំងនេះទៅដាក់លម្អនៅហាងកំនូប្តីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីហៅចិន្តាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តទិញឧបករណ៍ទាំងនេះទៅតាំងលម្អគឺដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់និងចង់ជួយទៅដល់ជនចាស់ជរានៅតាមភូមិស្រុកដែលផលិតឧបករណ៍ទាំងនោះ
វាទីមួយគឺតាក់ទងនឹងកំនូប្តីខ្ញុំផងហើយមួយទៀតយើងលើកស្ទួយពីតាមបាត់ជាប្រៃក្រផងណាមួយជួយឲ្យជាពលរដ្ឋយើងបាច់ណាស់ដល់ទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាបងហើយណាមួយទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់របស់ធ្វើដោយដៃបងស្រឡាញ់របស់ធ្វើដោយជាអស័យនឹងវាស្អាតទឹកទូស្អាតមើលទៅពេញឆ្នាអញ្ចឹងណាបង
អ្នកស្រីជំរុញដល់ពលរដ្ឋឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលផលិតដោយដៃក្នុងស្រុកទាំងនេះដោយថាដើម្បីជួយលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តអ្នកផលិតវត្ថុទាំងនេះផងដែរ
បើសិនជាទីផ្សារទលំទលាយផលិតផលខ្មែរយើងគេធ្វើដោយដៃហើយមួយទៀតជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើហើយបើសិនជាអញ្ចឹងលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរបាច់យោឲ្យបានមកសុខភាពនេះបងមួយគេចូលយកឃើញគេយកបានតុបតែង
ជាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា